Assalomu alaykum. Masxilar muqaddas kitobga ko'ra o'z oilasiga g'amxo'rlik qilishga burchli. Bu ularni moddiy tarafdan ta'minlashni o'z ichiga oladi. Shunday ekan, buning uchun bo'lgan munosabatiga ta'sir qilishni ko'rib chiqish yaxshidir. Muqaddas kitobda biz o'rganishimiz mumkin bo'lgan bir talay misollar bor. Keling, bu borada muqaddas kitobdagi bir misolga e'tibor qarataylik. Yeremiya payg'ambarning Boruh ismli kotibi bo'lgan. Odatda kotiblar tarixiy sanalarni, voqealarni mahorat bilan chiroyli tarzda qog'ozga muhrlaydigan kasb egalari bo'lishgan. U xudoga xizmat qilish sharafini qadrlashning o'rniga shuhratparast bo'lib qolgan. Uning shuhratparast bo'lib qolganining qaydan bilamiz? Muqaddas kitobda bu haqida shunday yozilgan: Sen o'zingga ulug'vorlik izlayapsan. Qo'y, izlama.
Xudo bugun ham bizni xuddi Boruhni ogohlantirgandek ogohlantiradimi? Mening fikrimcha shunday. Xo'sh, Boruh o'zlagan ulug'vorlik nima edi? Balki u yahudiylar orasida nom ortirish vasvasasiga tushgandir, yoki bu ulug'vorlik boylik bo'lgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham Xudoga yaqinlashishga yordam beradigan muhim narsalar uning nazaridan chetga chiqib qolgandi. Biroq Boruh Xudoning Yeremiya orqali aytgan ogohlantirishiga quloq solib, jonini saqlab qolgan. Bundan nimani o'rgansak bo'ladi? Boruhning olgan maslahati u noto'g'ri yo'l tutayotganini ko'rsatgan. U o'ziga ulug'vorlik izlagan. Agar siz ham o'zingizni ta'minlamoqchi bo'lsangiz, o'z xohishingiz yoki ota-onangiz va qarindoshlaringizning istagi bilan oliy ma'lumotli bo'lish uchun shuncha vaqt, pul va urinishlarni sarflash arziydimi?
Muqaddas kitob masxilarni mehnatsevar va mas'uliyatni his etadigan ishchi yoki rahbar bo'lishga undayapti. Xavori Pavlos, nimaiki qilsangizlar uni odamlar uchun emas, balki Xudo uchun qilgandek bajonidil ado etinglar deb yozgan. Albatta, qunt bilan ishlash yaxshi, lekin yaratuvchimiz bilan do'st bo'lish undan ham muhimroq. Agar masxiy ishiga kirishib ketadigan bo'lsa, ma'naviy ishlar osonlikcha ikkinchi o'ringa surilib ketishi hech gap emas. Xudoning xizmatchisi ishga tamomila berilib ketsa, juda ham charchab qoladi va natijada ma'naviy muvozanatni saqlay olmay, olasiga yordam berishga qurbi yetmay qoladi. Shoh Sulaymon aytganidek, odam mashaqqatli mehnat bilan ikki hovuch narsaga erishish uchun vaqtni yelga suvuradi, xolos.
Agar Xudoning xizmatchisi dunyoda martaba ortishga intilsa, oxiri boshi stresslardan chiqmay qoladi. Bunday inson martabaga erishish quliga aylanib, madori quriydi. Qiziq, shunda u o'z qilgan mehnatining rohatini ko'ra oladimi? Eng muhimi, uning jismoniy va hissiy kuchlari oilasidagi vazifalarini hamda ma'naviy ishlarni bajarishga kuchi yetadimi? Sharqiy Yevropada yashovchi bir kishi bog'dorchilik ishiga mukassan ketgan ekan. U shunday deydi: "Dunyodagi odamlar men ishimda tashabbus ko'rsatib topshirilgan har bir vazifani puxta bajarganimga qoyil qolishardi. Lekin men ma'naviy tomondan qiyinchiliklarga duch keldim va xizmat qilmay qo'ydim. Ko'p o'tmay yig'ilishlarga ham bormay qo'ydim. Mag'rur bo'lib ketganim uchun oqsoqollar bergan maslahatlarni qabul qilmasdim va oxiri jamoatdan chetlatildim."